Radio Okapi.
Malta ou la béto, Paul qui a un consommateur.
Okapi.
Nana bolojo matondo min tena bisika nos ben bakam sam na kulanda radio kapi ya ken tong sam na bena kulanda ban song na vet ndinga ki kongom pe konsum sia afrika ken anto la kin zondulo tong wanin na kilu mabubi ya ken luzi kula mbuta tabule rochiro awantu man bet na pale du peuple la na kaya un pentendula tavona blaze makas Nanzila ya inkangu fona kena kuzaba veka na tikisadu fona kaku salabu matove na kilu mabubu yae awa Jacques-Yves Mulima susaka na kuzaba kileka nyosu. Nanzango mavimpi beta kunda vena kulanda munga nga wili musa ntwa kentwa lisi ya zoni ya mavimpi ya ijofa na kizunga bandundu na lukano ya MSF Belgique na kutala mutuna kintuntu kena kukwamina na ndambu ina ya seleka batata ba mama na benyo so melanda mkufa bantango yae kasibeka tura tafi zile makutu samu na kuzaba inda na yao.
Okapi.
Matundu minda kanabisika nyoso bemba kama samu kulanda radio kapi mingi batsangu na betna ndinga kikongo bayina kena kulanda betna tegitwa ya bagata na kizunga bandundu kena nkokila bubia ya luzikula mbuta tabulei rochero salamaka na mazami ya nekropole awa na mbanza Kinshasa mingi na komina nsele kasena ntola mafu angimbidi yai ya nene afuaka na nsia Belgique na ntuka ya ngona meka tuana kuluta lutaka na pale du peuple bampangi banduku batu wakena kuzolaka miyimbu nandi banzenza bantwadisi yansi na beto wafona bantwadisi ya bansi ya nkaka ya kena kukabulaka bandiluti beto buwela ya kabaya ya Congo Brazzaville bafutulaka angimbidi yai ya nene lukumu ya ntuka Blaise Makasi ntumu na beto na pale du peuple biza pisaka vwanaka mimi ingumba mulongo ya landaka mukembu ya inti ya kusimba
mutinu ngeme tuba yao konso musiehe bavutulaka lukumu bubu yai na ina vandaka mosi ya bangimbi ya ngolo ya Afrika na zina Pascal Tabulei bao songisaka mvumi na yanji na inzo ya kinzonzi wapi bamfumu ya makesa mpe bantuadisa insi buwela diaka bangimbidi kuisaka kupesa yanji mbote ya nsuka na kati ya bantu ya mebaka kisika na jinaka ina beto leenda tanga mfumu ya insi Joseph Kabila bantuadisa inzo ya kinzonzi mpe ya sena bambuta ya luyalu ntuadisa mbanza kifumu Kinshasa bantuma ya nkangu mpe bambuta ya sena na kati ya bantu mebaka ndinga mpe metulu la bintuntu beto leenda tanga mbuta Andre Kimbuta yansika kilumbu ya bubu yai balabala tombalbai bauta binga ya utabulei Kinshasa tavilangeve mpe mambu ya ngeme sala bauta vilayove nanima bausalaka misa mosi sama ya kumwesa ntona na nzambi na malongi na yandi abe Jean Paul Luanga meza visati ngimidi ya ikele mtu atabikala kimakulu ngeta vanda kaka na bangindu na beto mpamba veba nkonga na nge miziki na nge mpe mambu ya ngeme soni kaka tasadisa beto na kulonguka lutondo na nyima ya misa baume na tanzitu ya mbuta tabulei samu na kuzika yau na maziamu ya necropole na komini ya nsele
piblis maka singe fonsi matina nzila ya mavonga ngolo kotaka nantu wa batu pambave luyala mbanza Kinshasa lombaka na batu na kufuana banzo na bau samu na kilumbu yai ya kuzikama ya tabulei kasirantabu na ndi ya kembuto liole kena kutalaka mamba kisalu zabisaka tidiamba mutindi ya metadila tafitwe luyala mbanza Kinshasa kasi yau metadila kaka luyalu ya nti Adolfine Ngoy Jacques-Yves Mulima landaka jonga yai ya bandinga
batu mingi kuwaka luza isu ya ive ya uina bana kalasi ankaka kumaka na banzonkanda tika baku tanaka mielo ya kukangama kasi banzonkanda ankaka bana lungu kaka na mutindi ya kufana samu tiba ntualisi na bao kuwaka ntete nsangu ango ve na bisalu mosimosi yake mvwa nzakani ntangu ankaka bamfumo mekuiza kasi bisadi ve na kutuba akinatindinga ya luyali ya kizunga Kinshasa tangwa nisorola kanantua la radio kapi mama Terezo lenga sidikisaka nde hunda kele kaka samu na kizunga Kinshasa imene mbuta ya yalu na kiyeko ya kisalu mituba inki mbutabahati lukwebo msiku na ina meta la kisalu mbizani kwete pwana na kati ya bamfume ya kisalu na bisadi mtinu mosi pe nadi yangu ya kubikisa mtu kisalu mkatu lukolo na yandi ya meta la kaka luyalu ya inti ya yanda katuka atafe kive na bitunga tamwa ni bambulaka moe na lukano ya nkama zole na zole ya nsiku ya ngudi bahati lukwebo memo na ndelu yalu ya kizunga Kinshasa meko tadiambo meta la yandi ve ya uina mebenda mfanza
na bizunga nteta Adolfine Ngoy samu na nsangu ya bimpumula badef nalu ya kena kukatuka na tikitok ya beni samu na kukwe na kizunga ya Oriental tojaka na tikitok ya lubiro na kutuba batu mingi ya melunga bubi ya mposu musi ya diambo ya kena kusalama kuboko take mingi na ndamba bimvuka nkangwa kiku na kivazulu na ntango beti kena kubokila ntumo na beti ntango nyosu na mbanza goma bekna jini diambo zabisa beto nchimuchina kena kuluta
Ba atef nalo kena kubima na banzanza na bao na chuchubo, makova, makembi mpe na nadui na nor ya beni territoire na sekter ya beni mbao. Bada sukiina kena kuenda na ba territoire ya Mambasa mpe Irumu na province oriental. Bayankaka mekuenda na Mangurujipa na territoire ya Lubero na nor Kivu. Samu na sosie civil, bada sukiina kena kusosa nyoso ba kuenda vukana na ba bimvuka ya kankaka, ya binwani baina kena Ituri mingi basadala Morgan mpe Kobra Matata. Na bimbangi na kaka ubima ya binwani ina ya ba adef na lu kena kusalima na mutindo FRDC kena kubongsa mvita na ndambu ina ya beni bimpopulu ina kena mabuta na bao sote civil melombati lukanu ina FRDC salima na swalo nyoso samuti ya pikisa ba adef na lu bika panza na nabati ya kutuwa nyoso ya inti ya RDC samuna Olivier Amuli mpovu ya basoda ya FRDC ba adef na lu atako mutindo ba kena kupanza na FRDC kela ndakana bao kaka na goma Bernardine Diambu samuna Radio Okapi.
Na kisunga ya Oriental ya kenzwa bisola fake na district ya Ituri kena kubu ya Mutindu ya bame matisa ntola mbonga minkiti kena kufutaka samna malafa baka na kusumaka nanti ya Uganda nyusu ya hii mezabana mingi na kubasika bubia ina mbanda bunya ya mukanda fake ya kubokota nsangwa Jean Paul Basila na ngeja ngomba makuku
batukebo kivisa malavu baki na kumonisa mikanda bakutaka pesa bao na bivouac na Uganda na kaziemosi ya bier ba dolar kumi na kifulu ya ba dolar tatu kartomosi ya maza ya kunwa ba dolar kumi mpe na kaziemosi ya malavu ya sukani ba dolar kumi na kifulu ya dolar mosi mutindu ya tama samu na bubu lenga constant mtwedisi ya fake Ituri ya kele kubwela ntalo mingi mambu ina ya kutaka lutila na injo hekinjonji ntalo ya babier ya Uganda na maagi centre ya kukita kubendana kati ya duane na batuke bukirisanga ba malavu bima lutila na butweki samu na kasongo kabila mtwedisi ya DGDA na kizunga ntalo ya duane sobave kansi wake na kusosa kuzaba sika ya mekatuka duane ya Uganda samu na yandi mukanda ina kipesa bivuaki ya umosi ya kabisa mtalu ya bima ve sadulu ya mona fake Ituri zaba ve tibubu yae
na benyo sume katona kuzibula ba radio na bebe fonsi matibeke na kulanda radio kapi mingi bantangu na beto na ndinga ya kikongo wapi betuke na kukwena kizunga bandundu mingi na spiritok ya idiofa wapi kimbuka Medecins Sans Frontières ya nchi ya Belgique mendima na katuka suka bubiaim na kulandila mambo wa kintuntu wa kena kukwamina na buwala bujimbila kindefu ina kena kubaka mingi bana kubana bambula sambana kubutuka kina mbula kubina iya mezabisa munganga ntualisi ya zone mavimpi kuna na idiofa samna yao MSF Belgique tapesa manguele mbala iya mvimba na kutuba munganga wilimu santu na ngonda mosi tiba mposo zole batu nkama tato mvimba meba kaka yao betalanda yai ya yandi tubaka na kinzondolo ya Adelin Kwe ya kenkuna beto ya radio nsemo kuna na idiofa.
La maladie a évolué la semaine 41-42.
Kimbevu bwela maka na sabala makumi iya na mosi, tina ina ya makumi iya na zole, tina sabala makumi iya na tanu tangu bambevu bwela maka diaka. Kubana na sabala makumi iya na ntambwadi, bambevu bandaka kita, tina sabala makumi iya na nana, kasi na vizunga mavimbi baki kaka na kuyamba bambevu. Bosi na nyonso betu vidisaka luzimu ya batu sambanu, nankento mosi divumubi maka. Kukatula kaka kizunga ya mavimbi ya bujimbi, la kika nkwamusi angolo kena kumunika betu kele mpe na vizunga ya nkaka ya mazimpi bonso kimpata nkoe impini ingulu na awa na sike ya idiofa vana na Saint-Luanga.
Makumi zole na nsambwadi na kati ya makumi iya na zole ya kele ntalu ya bibulu ya mebaka kimbefu na zone ya mavimpi ya Kalole na teritoka Shabunda na Kivu ya nsinyoso yai mezabana mingi na kubasika ya mukanda bantamu ya nzo ya luyalo kena kutalaka mama langa kuloba avu na pibi tuisi mesalira na nsalisa bimvuka ya nkangu wa kena kutalaka mama bibulu ya ngoma makoko ntamu yai ya nkuna beto Emil Sadiki ya Radio Mutanga ya onde kena kupesa manange
bibulu nyoso ya fiote mafana tula yao na kifulu ya kukangama na teritwari ya Shabunda ki baiguza baka lukanu ya nkaka ye ya kusaka bakama na kimvuka ya kusasosa samu na wambangi na beto kiko ya bilongo malumalu samu na kubuka bibulu kena kimbevu bagana kusabisa diaka ti ndamwa kuyokama ya bankombo nyoso yae kufuaka kasi kuzenga mangwele na bibulu yae imeba katete vibi mbevu Mbuta akitalaka mambo bibibulu bilanga kuloba bambizi na kutwela na kizunga mekuta zabisa na nkango na kudiave mbizi yae bankombo mekufwa. Mbuta ya territoire kena kusala na mwantangu na shabunda animeloma nkango zitisa balukanu ina samu na kutanina bibulu yae mebikana na kimbevu ve mingi na zulu ya shabunda samu na kasumanga bin sale kutwela bankombo kele into ya mbongo samu na mabuta.
Matondo mingi be mekatono kulanda jango mama kukoke na bansangu ya mekatono kupesa betu ya shabunda ya beto konsum siya afrika na ntola kinzondolo mpe gimanzango na nzila mashini mekatono kumanisa bansangu ya mbasa na suka tavuwa na bleshi na nikambala
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.